Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Çärjöwde ýatama partlaýjynyň partlamasyna ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandy. Prezident Berdimuhammedow mara bardy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 2-nji ýanwarda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky bilen geçiren telefon töhbetdeşligini, eger Russiýa Ukraina çoşsa Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen aýgytly jogap berjekdigini aýdyp, ABŞ-nın Ukraina goldugyny ýene bir gezek tassyklady. Biden Ukrainanyň öýdügi tiýarlylygyny we territorial bütünlügini Birleşen Ştatlaryň ygrarlylygyny ýene bir gezek tassyklady diýip AKT-nyň metbugy sekretary Jen Psaki beren beýanatyny aýtdy. Zelensky sarsmaz ABŞ goldugyny Ukrainanyň ýokary baha berýändigini aýdyp, Biden bilen geçirilen telefon söhbetdeşligini Ýewropada parahatçylygy saklamakda, tartgynlygyň öňüni almakda, reformalar we oligarhsyzlaşma boýunça ABŞ Ukraina we beýleki ýaranlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanlyklaryny bellädi. Bu telefon söhbetdeşligi AKTAM Russiýanyň Ukraina serhedine goşun toplamagyny ünitgönükdirmäge synanýan mahaly Biden bilen Zelenskiýniň arasyna soňky 3 hepdeniň dowamyny geçirilen 2-nji telefon söhbetdeşlig boldy. Biden geçen hepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşip, eger Russiýa Ukraina çoluş amala aşyrsa, Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen Russiýaga garşy 7 sanksiýalary girdijekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we onuň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşligine gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi diýip taraplar beýanat berdi. Putin we Erdoğan iki taraplaryň hyzmatdaşlygy gözden geçirdiler we Russiýa bilen Türkiýanyň arasyna öýlere bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmegi tutanýarlyk bilen dowam etdirmek ýene bir gelek tassyklydylar diýip 2-nji ýanwarda Kreml aýtdy. Taraplar global meselelere şoltanı Rusiyanın hupsuluğunu kepirlendirecek kanunulu alaşıkların tayyarlanılmağı varada sonku teklifleri, Günorta Kavkazdaki yağdayları hem de Siriya ve Livya krizislerini çözmek tağıllarlarını deyip geçtiler deyip beyanat aytti. Ehli uğurlarda Türkiye Rusiya hizmettaşlığını tutun yerli estirmek yeni virgedek tasdiklan doğuşlukta sevit ve halkara meseleler şoltanı Kavkaz yurtları Siriya ve Livya mastağı dedilip deyip Türk taraf aytti. Yokarı dereceli İran generalının ABŞ-a dron hücum bilen öldürülmeginin 2-nji ýyl dönümine ýokarlanýan sewit tartgynlygynyň arasyna 3-nji ýanwarda Amerikan güýçleriniň Bagdad halkara howa menzilindäki defhalaryna ýakynlaşan 2 ýaraglı dron urulyp ýykyldy diýip howpsuzlyk çeşmeleri aýtdy. Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän ABŞ-a ýolbaşlygyna koalisiýanyň raketa hücumlarynyň gorunuş ulgamlary 2 sany pilotsuz uçar anyklady. Olar hiç ýyl hadisa ýol berilmeden urulyp ýykyldy diýip koalisiýa çeşmesi AFP habar agentligine aýtdy. Pilotsuz uçuru canından geçinin drone hükmüne suratlandıran koalisiya resmisi Associated Press xabar agentliğine bu hadisanın rayet hova menziline edilen hovuplu hücum molonluğunu gururunu verdi. Rağın hovupsuzluk resmiler bu hadisada hiç ili ziyan çekilmenliğini ya da yaralanan adamların bolmanını tasdikladı. İran'ın İslam Revolusiya Sakçıları Korpusunun Kuds güçlerine yol başlık eden General Kasem Suleymani ve onun Iraklı leytenanti Abu Hamid Al-Muhandis 2020 yılın 3. yanvarı Bagdad hova menzilinin goloyuna amala asyrylan bir dron hücumundan öldürüldü. Şol wagt prezident Donald Trump tarapynan buyruk berilen hova hücumy ABŞ-nyň Irak-daky bähbitlerine edilen hücumlara jogap hökmüne amala asyryldy. Suleymani Eýranyň ýakyn günde ordaky harby strategiýasynyň esasy arhitektori hasaplanýardy we onuň öldürilmegi Eýran bilen ABŞ-nyň arasynaky dartgynlygy güýçlendirdi. Yaqin günü gordak dartgınlığın alamı tökmünü İsrail'in bir iri gazetinin web saytına 2. yanvarda hakerler tarafından hücum edildi. İsrail devletinin prezidenti İshak Gersak Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedow İsrail'e sapar etmeye çağırdı. Bu arada yarım resmi Biznes Türkmenistan neşri 31. dekavrda xabar verdi. Mağlumata göre İsrail devlet başlutanı Türkmen prezidentini veren təzə il qutluğuna iki yurdun arasındaki hizmettaşlığı östürmek ve giyinletmek mümkünçülüklerini ara alıp masavatlaşmak için Gurbanlı Berdimuhammedow resmi sapar bilen İsrail'e çağırdı. Hasazal 14. dekavrda yarım resmi neşir Gurbanlı Berdimuhammedow'un öňümizdäkiyle İran'a sapar etmegine garaşlayan onu xabar verdi. Türkmenistan bilen İsrail 1993 ýylyň oktýabr aýyna diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Türkmenistanyň ilkinji İsrail ilçisi 2013 ýylyň iýun aýyna öz işine başlady.